kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan guyyaan har'aa jimaata fulbaan 4 bara 2015 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Babarooxolee ansoora alakeetti oduu santima oduu argamne keessa Siiriyaa, Afgaanistaanii fi Iraaqii keessa nam 10,000 baqaaf Awurooppaatti baafate matoota oduu keessa tokko.
Workshoppiin gareelee Sudaan kibbaa naga eegumsa laalchisee geggeessuuf jiran yeroo biraatti darbee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Dhimma baqattoota addunyaa kan yeroo amma laalchisuun keessummaa asofsiisnes qabna kan dhageenyeef dubbisne irratti itti deebina. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu Abbaa Dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Amma guutummaa oduuf sora.
Waldaan misooma biyyoota ollaa Afrikaa gama baha IGAD korsila akka Suudaan kibbaa egeree isaanii irratti mari'achuu danda'aniif achiif ammoo naga isaanii malitti dhaachuu danda'an irratti koriyaam yookaan ammoo workshooppii yaamee duratti dabarse. Workshooppiin tun bulchootii Suudaan kibbaa gaaf wal dhaban sun irratti waan waliin hojjechuuf walii galan keessaa tokko sila boru jalqabanii taatullee wixatu dhufuutti dabarsan. Gabaas Filiip Toon Aluu Juubaa ergetti jira namoota dubbisa.
Minister odeeffannoo ka Sudaan kibbaa Maayikil Maakuyi IGAD kaleessa gareelee waliigaltee mallatteessanitti imeelii erguudhaan workshooppiin sun guyyaa biraatti dabarsamuu beeksisan jedhan.
According to this email, it's very short, very simple. It says, dear all.
Akka ergaa iimeelii tanaatti dubbiin tun gabaabdu qofallee miti sablo tokkollee akkan jetti yaa jarkeenna korkan irratti nami hedduu waan hin dhufinii fi ammallee haalii koraallee yookaan ammoo workshooppiilleen waan hin guutaminii fi duratti dabarsanii quuqabaadhaa jetti.
Maakuyiin iimeelii IGAD'irraa itti ergame sana arra kaleessa tuta gaazexeessotaaf rabsanii jiru guyyaan workshooppichaa haaraan yeroo dhiyoo danda'ametti beeksisama jedha iimeeliin sun. Boodatti harkifamu guyyaa workshooppii sanaatiif mootummaan komatamuun qabu kan jedhan ministerichi beeksisaa ka Sudaan kibbaa Maakuyiin mootummaan isaanii guyyaa lama dura maqaa bakka bu'oota isaa workshooppichatti hirmaatanii jechuudha. Maqaa namoota 11 itti erguu isaa dubbatanii jiru.
IGAD should call a spade a spade. In case there is a delay from the side of the
IGAD dubbii akkuma isiin jirtutti himuu mala fakkeennaa fi yoo gamaa milishoota keessa nami hedduun korkanatti hin dhufin akkasuma jedheetiin dubbachuu mala jari kunin wal dhabeetiin seeri cabsee waan hedduun akka wal loluu jiru tunin gaafii hin qabdu amala akkana kanallee hin fudhannullee wamataateef iyyuu abbaan balleessa qabu balleessa ofiitiif itti gaafatam qabaachuu qaba.
Akka waliigaltee araaraa pirezidaantii Saalvaa Kiir torban darbe mallatteessaniif hoogganaan mormitootaa Riyaak Machaar guyyaa 9 sana dura mallatteessanitti waa'ee humnoota waraanaa walirraa deebisuu fi waa'ee godinaa nageenyaa gareelee lameen gidduuttumu akkasumas waa'ee lakkoofsa loltootaa magaalaa Juubaa dabalatee magaalaalee Sudaan kibbaa 4 keessatti nageenya eeganii murteessuu mari'achuuf keessaa qaba workshooppiin sun. Dhukaasni qawwee Sudaan kibbaa keessaa akka gab jedhu yoo barbaadame workshooppiin sun baay'ee barbaachisaadha jedhu Maakuyiin. Xalayaa sirnaa hoogganaa garee mormitootaa Riyaak Machaar irraa kaleessa gara hoogganaa IGAD Siyyuu Masfinitti ergamerraa akka hubannetti immoo maqaan bakka bu'oota garee mormitootaa workshooppichatti akka hirmaatan bakka buufamanii tarreessamanii jiru xalayaa sanarratti. Garuu hanga waliigalteen araaraa mallatteessame sun gumii sabaa dhaaba isaaniitiin gaafa fulbaana kudhanii mirkaneessamutti akka guyyaa workshooppichaa dabarsamu xumura xalayichaa irratti gaafatanii turan Riyaak Machaar.
Gamkaaniin ammoo akka waraaniitti gaafatamaa pirezidaantii Sudaan kibbaa kadurii Riyaak Machaar jala jiru jedhutti waraanii isaanii araar dhiyootan mootummaa Sudaan kibbaa waliin Finfinnee keessatti mallatteessan hojiirra oolchuuf jabaatee hojjeta. Waraanni kun eegi korii silaa yookaan ammoo workshooppiin silaa guyyaa lama yookaan kalee boru jalqabuuf deemanii duratti isaniin duuba kan jedhe akka ambaasaaddar Ezekiel Lol Getok itti gaafatamaan paartii bilisummaa uummata Sudaan kibbaa SPLA jedhutti miilotii isaanii akka Sudaan kibbaa nagaan miil gad dhaabattee jiraatti arguu feeti. Mani murti olana federal Ethiopia addachi kudani sagalesso akitti gafataman parti tokkumma kaduri yabtamu ayyalo ka ammalle hidajiru oliyyanna isa mani murti waligalarra chakafata jaji. Ak mani murti hajajetti sila itti gafataman parti kana akku asindurattu yu hidabawu male. Ak bulchinsi mani da ka litti harda mani murti timettammo wanni itti gafataman kun hida imbayni fi abbalanga addat oliyyate fakkana. Mani murti kunin ammo akka bulchinsi mana hida qalitti ittojjatu waan qajeelfamu male jira jedhe obbo Abtaamuun akka dubbiin isaatu mani murti walii galacha qafata jaji. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Siiriyaa, Afgaanistaanii fi Iraaqii keessa nama Iraaqii fi Afgaanistaan keessa nama 10,000 hedduutti amma ammajii dabartee jalqabeetiin lola baqachuu fi biyya hedduutti yaa'u jira. Nama 10,000 hedduutti jari kunin hagii guddaan Awurooppaatti akkana baqachuu jira. Lola qofaa miti beelaaf dheebulli akkanuma baqee jari kunin. Jari kun du'aaf jireenya jidduu dabre garba Mediteraaniyaan irraan qaxxaamure Giriis, Xaaliyaanii fi Hangaarii fa'aatti akkana baqachuu fi yaa'u jira. Hagii achitti kuufamee achi Jarmanii fi Awurooppaatti baqata. Komishineeriin damee baqata tokkummaa mootummoota akka waldaan Awurooppaa nama 10,000 Awurooppaatti baqachuuf yaa'u jirkan keessaa 2,200 qubachiisu gaafate. Antoniyoo Guterres akki biyyootii waldaa Awurooppaa nama waraqata baqaa qabu kan waraqata seeraa qabu biyyuufitti qubsiisan seeritti gaafatan yookaan ammoo seera baafatan gaafate. Akka Guterres jedhetti rakkoon baqataa tuni waldaa Awurooppaatiif saatii jabduu qalbii guddoon laaluu malan. Waldaan Awurooppaa baqata biyyisaatti baafat kana akka qarqaaru malan irratti waliigaluu baannaan warri seera malee biyya nama baasu gurguratee biyya nama baasu bu'aa jala argachuu danda'a jirti gaafatamaan kun. Akka muummeen ministeer Biriitan Deevid Kaameruun jedhetti biyyitii isaa nama kumshanii duruu qubsiistu malee ammallee baqata kuma hedduu biyyisaa qubsiisuu fi waa dagalti. Keessumattuu warra Siiriyaa baqatee dhufe namni 10,000 hedduu agas ga'u lola dheechuu fi hagi guddaan ammoo biyyaan gaariitti akkana baqachuuf yaa'u jira. Gamkaaniin ammoo akka dhaabii baqataa qarqaar IOM jedhetti nama Afrikaa akka bidiruu diqqaatti wal guuree yaa'u jiru keessa bidiruun sun naannoo Liibiyaa ga'ee jennaan bisaan keessa garaan galee namni 30 lubbuu dhabuun oolu nama 91 ammoo balaa kanirra dandamachiisuu danda'an. Akka itti gaafatamaan amantii Siiriyaa tokko jedhutti milishootii Islaamummaa ISIS Siiriyaa keessa waan seena qaba hedduu barbadeessuu jiranii ammallee mana awwaala irratti ijaarame beekamaa waggaa 10,000 dura ijaaramtokko diigan. Akka Manuu Abdul Karim jedhutti manneen awwaalaa ka diigan keessaa tokko Elaabeel jedhani ganna 2,000 yookaan ammoo ganna 1,000 wayiin duratti ijaarame. Waraanni ISIS eegii Siiriyaa keessa magaalaa Palmaariyaa mootummaa irraa fudhatee asitti dhaabbilee seenaa qabeessa hedduu diiguu jira. Magaalaan Palmaariyaa tun diigamuun lafa tokkummaa mootummoota seenaa qabeetti jedheetiin beeksisa diiguun guddin irratti rakkin guddaa uumuu fiduu jedhan. Akkitti gaafatamaan damee saayinsii barnoota aadaa fi aadaa kaa tokkummaa mootummootaa jedhutti Palmaariyaan wanjala qarooma balleessuuf itti hojjechuu jira. Naannoo tan diiguun balleessa guddoo jedhu. Magaalaan Palmaariyaa tun lafa qaroomii guddinaan beekamtu tajaabina Roomaatti jalqabdee Chaayinaa, Indii fi Peershiyaa wal qabsiisa baate. Pirezidaant Obaama nugusa Saawud Arabiyaa Salmaa waliin arda biiroo bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus keessatti mari'atanii Pirezidaant Obaama tachi simate. Nugusii kunin loli Iraaqii, Yemenii fi Siiriyaa akka itti deemuu jiru tuwaanis yaaddessee fi keessumattuu iyyuu Iraan naannoo jidduu gala bahaa keessatti dhibii isiin fiduu jirtu biyya hedduu yaaddessuu danda'a jechuun mariif Ameerikaa dhufe. Obaamaan amajjii dabarte keessa nugusa kana Saawud Arabiyaatti wal mari'atan. Mariin ardhatuun haga guddaan akka Saawud Arabiyaan wal doorsise Iraanii irratti marii hedduu qabaachuu dandeetti bulchitoota Ameerikaa waliin marii hedduu qabaachuu dandeetti wal mari'atan. Gamkaaniin ammoo Ameerikaa keessa nama harka 5 qabxii 1 qofattan hojii hin qabne nami hojii argatu lakkumaan dabalaa deemuu jira. Tunin waan ganna 7 jigijaa keessatti argame hin beekne. Akka gabaasa damee hojiif hojjataa USA'tti nama 1,173 dhiyoo warra hojii qabirratti dabalame. Ameerikaan ji'umjiyaan nama ganaatti hojii qaba, nama ganaatti hojii hin qabne jecha lakkoofsa gargaraa baasuu dandeetti. Hospitaalii Ameerikaa kutaa Texas akka gabaasii haaraa ba'e jedhutti gaafa akkaan Iboolaan biyya duubaafate kaan nama dhibisuun qabu qarqaaruu fi to'achuuf illee akka dansan qophoofne. Hospitaalii kun nama gaafasitti dhiyoo Afrikaa lafa Iboolaan itti baafate dhufe ka mallattoon Iboolaa irratti argan illee akka dansaa keessa qorqoratee diidessee keessa hubachuu hin dandeenye qorannoo dansaa illee hin goone. ebolaan ganna dabre keessa addunyaa baafat kunin nama Ameerikaa ka biyyisunitti imaltu dhaqee fi nama imaltu Ameerikaa dhufelle dabaleetiin nama hedduu fixe hospitaalii hagisilaa fedhanitti dhib kana ittiin hojjechuu hin danda'in jedhan ammoo Teksas Daalas jira biyyuufi deebi'uufi hospitaalii kunin nam biyyisunit deebi'ellee sila akka dansa qarqaaruu mal hin qarqaarree jedha gabaasii gargar argan oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata yeroo maraa kadheessin wallelee biyya alaa keessaa kanaan gara sagantaa hafetti ceen. Maraa keree walleeshee fedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Wixata yeroo maraa kadheessinu qophiilee keenya ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee dhaga'uun dagatina. Kadhageenyeef dubbisnerra. Dhaabii baqattootaa ka tokkummaa mootummoota biyyoonni gamtaa Awurooppaa kurna tokko keessatti baqattoonni baay'inaan gara Awurooppaatti yaa'u isaanii ilaalchise gara laafinaaf haqaan deebii akka kennan gaafatee jira. Baqattoonni 200,000 irra hedduun Siiriyaa irraa ta'an waggaa kana dahata siyaasaa barbaaduuf jecha Awurooppaa seenuuf imala sodaachisaa geggeessaa jira jechuudhaan akeekkachiise dhaabichi. kana laalchisee namoon obbo Tashaalaa Abarraa abbaa murtii Itoophiyaa duraanii ogeessa seeraaf falmaa mirga dhala namaa Londonitti bilbiluun dubbisee jira. Kunoo
obbo Tashaalaa yeroo ammaa baqattoonni garaa Awurooppaatti ce'an haala baay'ee rakkisaa keessa kan isaan jiran. Tokkoffaa ce'umsumti isaaniiyyuu haala balaa'amaadha. Kaan bishaaniin nyaatamu, kaan haala adda addaa keessatti dhumu. Eega ga'anii boodas immoo biyya tokkorraa gara biyya kaanitti ce'uun hedduu rakkisaa ta'aa jira. Kun amma Hangarii magaalaa Budaapeesti keessatti baqattoonni hedduun kuufamanii jiru. Kan akkamitti ilaaltu?
Kun rakkoo addunyaa kana qunnamaa jiru keessatti Awurooppaa keessatti baay'ee hamaadha. Hooggantoonni piraayim ministeroonni biyyoota Awurooppaa bulgaanii mari'achaa jiranii garuu furmaata kennuun baay'ee rakkisaa ta'eeti kan argamaa jiru. Nama kana qubachiisuu dandeenya hin dandeenyu isa jiru irratti falmii guddaadha kan jiru. Har'aan kana Maadriditti piraayim ministeriin biyya kana UK dubbachaa ture. Hundi isaaniiyyuu baay'ee koonsarnii ta'aniiru yookiin immoo baay'ee itti hajamaniiru dubbii kana irratti jechuudha. Furmaata kennuun hin danda'amu kan dhufaa jiru namni baay'eedha. Akka calluma hin jenne namni du'aa jira. Nama baay'eedha kan du'aa jiru. Gabaasni amma dhagahaa jirru kanadha. 200,000 to 300,000 kan lakkaa'amu akkasitti dhiitaa adeema. 800,000 gahuu danda'a kan jedhani amma yeroo darbe Angela Merkel chaansilariin Jarmanii akkasitti kan tilmaamaa turte qabatamaadhaanis kana kan argaa jirru. Kan Giriisitti kuufamaa turan, kan Xaaliyaanitti kuufamaa turan Afrikaa irraas ce'anii amma immoo kan Siriyaa irraatii akka galaanaatti karaa adda addaa galaa jiru. Biyyoota kaan irraas akkasuma kan Afgaanistaan irraa tonafiin kan galaa jiran jiru kiiloomeetira. Gara 1,000 kan deeman kan wiilcheeriidhaan nama deemu kana namni warra isaanii kun baattatanii kan dugdatti baate kan dhiibeetti kan deemaa jiru. Haala baay'ee gaddisiisaaf nama sodaachisaa ta'een jechuudha.
Fakkeenyumaaf tokko yoo fudhanne amma namoota 300,000 oltu bara kana keessa qofa Siriyaadhaa ba'ee jireenya isaanii balaaf saaxilanii galaana Mediteraaniyaan ce'uudhaaf Awurooppaa galuuf ka'an jedha jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR kanneen keessaa kanneen 2,600 ta'an iddoo yaadan qaqqabuun dandeenye jedha. Kana jechuun ni dhuman jechuudha. Guyyaa tokko keessatti qofaadha jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa kuni baqattoonni 5,600 ta'an kaleessuma jechuu isaati biyya dur Rippaabilikii Yugoslaaviyaa turte Masedooniyaa qubatanii jiruudha ka jedhu. Akkasuma immoo 3,300 kan ta'an Hangarii Budaapeestiin qubatanii jiruudha kan jedhu. Lakkoobsi kun guddaadha. Yeroo kaanirra maaltu adda godhe baqattoonni kun akkas hedduminaan gara Awurooppaatti ce'uudhaaf?
Sababa isaa kana jedhanii amma ibsuun rakkisaadha. Garuu dubbii kana waanii hammeessaa dhufe Siiriyaa keessatti rakkoo baay'ee hammaachaa dhufe jechuudha. Yeroo ammaa kana ofishaalii Siiriyaan hawaasa walitti ce'ee wal ajjeesuu sadarkaa mootummaan hin jiru jechuudha ammaa kana Siiriyaa keessa. Rakkoon kun yoom jalqabee hundi keenya quba qabnatti fakkaata. Dura mootummaa Bashaar al-Assaad aangoo irraa buufne jedhanii Faransaay, UK fi Ameerikaan sochii guddaa godhaa turanii gaafa sochii kana godhan namoonni isaanii dhachiisaa turan. Amma warra ISIS duubarra immoo warra ISIL jedhaman kana kan Liibiyaa wajjin walqabatee uumamaa jiru kanatu uumamanii humna godhachaa dhufanii dhiibaa dhufanii gaafa isaan dhiibaa dhufan gaafa isaan to'achaa dhufan bakka isaan to'atanirra namni baqachuuf dirqame jechuudha. Keessattuu namoonni yookiin immoo hawaasni mootummaa deeggaraa ture gara isaanii hin taane sodaadhaan guutummaan guututti biyya gadhiisee buusa baarfachuuf baqachuu irra ture jechuudha. Hanga ammaatti gara Turkii fi naannoo sanatti qubatanii miliyoona hedduutti kan lakkaa'aman kootaa isaaniitti ol fudhachaa turan. Biyyoonni kun carraa jireenyaa jara kanaaf kennuu akka hin dandeenye gaafa hubatan inni kaan gara deemutti deemaa egaa inni irraa fimoo as dhangala'uu jalqabe jechuudha. Namni baay'ee abdii kutachuu isaati kan sitti argisiisu. Irra ture waggaa 2 ol ture wanti kuni waggaa 2 ol kanatti uummanni sun itti cufamee biyya keessaa waraana jira. Biyya alaarraa xiyyaara rukutama. Eessarraatti akka ajjeefamuun beeku abdii kutuurraa kan ka'edha jechuudha kan ka'e wanti kun.
Amma biyya Hangarii magaalaa Budaapeesti keessatti baqattoonni kun hedduun isaanii danqamanii jiru. Maaliifii baaburri silaa gara Awurooppaa gama lixaatti keessumaa gara Jarmaniifaatti geessu akkan sochoone dhorkanii jiru aangawoonni Hangarii. Kun murtii gamtaa Awurooppaati moo Hangariitti qofaatti fudhate moo maal jechuudha kun?
Egaa waliigalteen gamtaa Awurooppaa gidduu jira. Otoo beekanii uummata kana ofirraa ceesanii garas geessuun walitti dhufeenya isaanii booressaa mootummaan waliigaltee gidduu isaanii jiru kabaju dirqama akka seeraatti qabanirra jechuudha. Dirqamni akka seeraatti qaban maalii hawaasni tokko rakkoon isa gahee qubachuu barbaade qubachiisuu qabu. Garuu rakkoon amma inni guddaa inni bu'uuraa kanayyoo otoo hin ta'in uummanni hangaari keessa gale kun achi toluu kan barbaadu miti darbuu kan barbaadu. Jarri dhufuudha dabarsuuf fedhii isaa qabu garuu warri jarman warri ollaa fudhachuuf fedhii isaan qabanii waan isaan amma nagosheet godhaa jiran yookiin immoo mari'achaa jiran hangam fudhachuu dandeenya hangari immoo biyyatti deebi'uu qabaadha. Kuusaanii rakkoo kana baay'ee guddaadha. Hamma 1,800 dhufuu danda'a bara kana keessa jedhametu kan tilmaamamu isa Siiriyaa irraa galaa jiru qofaa miti kuusaan Xaaliyaanii keessa jiru jira Giriik keessa jiru jira kana hunda wajjin wal qabsiisaniiti kan lalan amma yoo kanarraa fudhanne iddoo kamitti dhaabata kan jedhuufidha kan isaan yaaddaa jiran. Haadhuma kan amma kan ibsa kennaa ture piraayim ministiriin biyya kanaa UK David Cameron har'a 100,000 horii kennina achuma akka jiranitti gargaarra. Warri hafan immoo Siiriyaa keessa mooraan baqattootaa jira achi keessaatti akka haala isaatti humna keenya ilaallee fudhannaa jechaadha kan jiran. Namoota kanaaf kun deebii quubsaa ta'uu hin dandeenye. Guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiru yoom akka ajjeefamanii hin beekanii karoora isaan deeman kanaan deemuu hin dandeenye uummanni.
Mee gama biraatiin immoo waa'ee rakkoo biyyoota Awurooppaa ilaallu baqattoota fudhachuu irratti rakkoo qabaataa turan yeroo dheeraadhaaf keessumaa bara kana Xaaliyaanii, Faransaayi, biyyoota gabroos dabalate danqaalee adda addaatu ture. Danqaaleen kun rakkoo dinagdeeti moo sodaa nageenyaati moo maalinni?
Akkan argutti rakkoo nageenyaa natti fakkaata. Keessattuu biyyi akka Faransaayi akka UK jiran rakkoo nageenyaa bu'uuraayyuu qabu jedhee yaada. Fakkeenyaaf yeroo dhiyoo kana Faransaayi keessatti gaazexeenyoota tarkaanfii fudhatame quba qabna warra teeroristi jedhaniin jechuudha. Addunyaa rifachiisaa ture uummata Faransaayi isa bilisummaa isaatti barbaadetti fayyadamuu fedhu immoo baay'ee rifachiisuu qofatu hin ta'in jibbansallee keessatti uumeera. Warri biyya bulchan warri siyaasaa immoo uummanni maal barbaadaa isa jedhu irratti baay'ee xiyyeeffatu. Waan uummanni isaanii hin barbaanne bira darbanii tarkaanfii fudhachuuf hin rakkatu. Tokko kana gambiraatiin rakkoo dhumti qabatamaa jira. Faransaayiif UK fi biyyoonni warra akka Ameerikaa biyyoonni gurguddaan kun. Isaanii isa amantaa warra baay'ee raadikaal islaama hordofan wajjin hin deemne dabalatee rukuttaa adda addaa irraan gahaa turanii namni mootummaa isaa irratti akka ka'u namni amantiitti akka garagalu baay'ee raadikaalaayiz akka ta'u wanta gumaachan qabu. Liibiyaa dhaqanii kan uuman irraa kaanee ilaaluu dandeenya. Liibiyaa biyya nageenyaa fi amantaa irratti hundaa'amee baay'ee hammeenyi bakka hin jirredha. Gaadaaf hin gaarii ta'uu dhabuunsaa akka jiru ta'ee. Jarri kun dhaqanii biyya nagaa fuudhanii cabsanii barbadeessaniiti kan biraa galan. Achirraa eegalee biyyi sun kompiliitilii cabde amma Liibiyaan kan keessa jirtu hin argine. Liibiyaan kan keessa jiraachuu qofatoo hin ta'in achirraa deemanii Siiriyaa keessatti rakkoon amma dhalataa jiru wal qabataa jira jechuudha. Baay'ee walitti hidhataa jira jechuudha. Harkaan uumanii kana hin beeku jarri. Jara kana keessa namni lo'ee dhufee rakkoo duraan gahaa nageenya irratti jedhaniitti sodaatu jechuudha. Siiriyaa keessatti rakkoo uumameef tarkaanfii qabatamaa goone irraa gara 1,000,000,000 gargaara irraa jedha UK. Garuu namni isaan fudhatan akka rifiijitti hanga ammaatti kan isaan fudhatan fedhii isaaniitti nama 300 gadi. Warra Awurooppaa gurguddaan keessatti warri Faransaa warri gargaaraa turan isaan wajjin araaramuu haala hin dandeenye keessa jiru. Namni achi keessa galee dhufuu danda'a yaaddoo jedhu qabu natti fakkaata. Yaaddoo baay'ee qabatamaa ta'e jechuudha.
Dhugumatti kun yaaddoo bu'uuraa fakkaata. Baqattoota kana keessaa eenyu akka nagaaf deemu eenyu immoo akka karoorfatee rakkoo uumuuf deemu akkamitti adda baasanii beekuu danda'u?
Kana namuu beekuu hin danda'u. Maaliif namni inni har'a as ga'e kun gaafa as ga'ee sammuu isaa jijjiiramuu danda'a. Namoonni inni har'a rakkoo jalaa ba'u sun har'a rakkoo isaatti kan laalu garuu gaafa sammuun isaa akkamitti akka inni yaadu beekuun rakkisaadha. Yaanni amantaa irratti hundaa'ee raadikaalaayizdi ta'e. Eessaatii akka bu'u iddoo kamitti nama akka jijjiiru hin beekamu. Kanaaf fakkeenyi isaa yeroo darbe Ameerikaa keessaa fiigicha irratti namoonni achitti guddatanii eenyu boombii hojjetanii nama fixan sirba biraa kan quba qabdan sana ijoollee achitti guddatanii warra cheechan jechuudha. Namoonni UK keessatti dhalatan faranjoonni ingilizii isaan amantaan isaanii jara wajjin kan hin qunnamne amantaa isaanii jijjiirataniitu raadikaalaayiz ta'anii isaan wajjin hojjetaa jiru. Namoonni asitti dhalatanii guddatan dubartoonni ijoolleen asirraa dhaqaniitti aayisii falmaa jiru. Yaaddoon guddaan amma kana akka achiin deemne jedhamee dhoowwamaa jira. Akka biyyaa baatanii Siiriyaa hin dhaqne jedhamee dhoowwamu namni 500 ol ta'u yeroo gaabaa keessatti dhaqee isaaniitti makameera asirraa jechuudha. Kan isaan barsiisan kan isaan guddisan benefiitii isaaniitiin kan guddatan kan baratan asitti jechuudha. Humnaan hiikoo otoo hin taane diipiloomaasiidhaan poolitikaadhaan kan hiikamuun irra jiraatu natti fakkaata.
Gara biraatiin immoo irra hedduunsaa uummanni nagaa miidhamee jira. Baqattoonni biyyuma Siiriyaa keessaa yoo ta'u biyyoota biraa keessaas akkasuma immoo Afrikaa biyyoota adda addaa keessaa Itoophiyaaf, Eertiraa, Somaaliyaa dabalatee kanneen nageenyumaaf gara Awurooppaatti godaanaa jiran jiru. Isaan kunis kana keessatti danqamanii jiru. Jireenyumti isaanii rakkoorra balaarra bu'ee jira. Kan akkamitti ilaalta?
Rakkoon kan kootu caalaan rakkisaadha. Rakkoo dhuma Afrikaayyuu amma baay'ee haguuge inni kun baay'ee hadhaa'aa waan ta'eef jechuudha. namoonni meeqa bishaan keessatti galaana keessatti akka dhuman quba qabna hundi keenyiyyuu Liibiyaa irraa achi socho'an achirraa immoo karaa Yemenitti socho'anii jechuudha. Yemen keessa rakkoo jiru wajjin wal qabate nama meeqatu kun irra gahaa jiraa isa jedhu lammii keenya irraa kaanee beeka. Ijoolleen kun ammas UK galan hedduun isaanii asii Giriisii fi Xaaliyaanii galanii achirraati UKtti kan galan irraa kan arginu meeqa taatanii baatanii shan jaha taanee baane namni lama bishaan keessa du'ee jedhanii kan haasaanidha kan argaa jirru jechuudha. As hawaasa irratti qabatamaadhaan ijoollee keenya irraa wanta dhagahaa jiru. Lakkuwaanni kun abul irraa du'ee torba taanee baane sadan isaanii nu bira hafee yookiin afan isaanii nu bira hafee jedhanii taasisu jechuudha. Namoota hedduudha kan dhumaa jiran kan dhumi hin beekin. Maaliif bahaa jiraa kan jedhu yoo ta'e gargaarsa mootummaan kun sirna cunqursaaf kennurraati kan ka'e jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa kan ijaare kan tiksu mootummaa jara kanaati. Cunqursaan Itoophiyaa keessa jiru maal fakkaata? Filannaa 2005 filannaa 2010 isa 2015 qabatamaadhaan kan beeknudha. Mootummaan kun biyya sana keessatti diimokiraasiin hin hojjetu, uummata sanaaf diimokiraasiin hin barbaachisu, akka barbaadnetti bulchina, nutu qoricha dinagdeeti, nutu qoricha guddinaati. Guddinaaf dinagdee immoo nutu yaaduu danda'a uummanni mataa isaaf hin beeku jedhanii hamma dubbatuutti deemaa jiran jechuudha. Kana Ameerikaa fi UK warri Awurooppaa keessa jiran hundi isaanii iyyuu hirmaatanii isa koloniyaalizimii waggaa 50 dura Afrikaa irraa cabetu amma Afrikaa keessatti daraaraa jira jechuudha.
Ogeessa seeraaf falmaa mirga dhala namaa obbo Tashaalee Abarraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomsiis obbo.
Dhaggeeffattoota keenya gama iimeelii, feesbuukii, tuwiitarii akkasumas nu bilbiluudhaan sagantaa keenya irratti hirmaachuu hin dagatina.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Kan Naayijeeriyaa keessa maaddeffate garee Boko Haraam xumura baatee hagayyaarra haleellaalee gandeen biyyattii kaaba gama bahaa keessatti geggeesseen namoota 80 ol galaafate. Yuunaayitid Isteetsi haleellaa sana akkaan balaaleffattee jirti. Bulchaan Naayijeeriyaa kan kutaa Boornoo Kaashim Sheetimaa haleellaan sun raawwachuu mirkaneessaniiru. Asoosheetid Pireesiif akka gabaasanitti Boko Haraam rakkoon uumaa jiru hamaadha. Gareen kun utuu adda hin baasin kiristiyaana yookaan musliima utuu hin jedhin haleellaa geggeessaa jedhan. Hagayya 27 guyyaa 500ffaa Boko Haraam ijoollee durbaa Chibok 276 mana barnootaa isaanii keessaa ukkaamsa'ee bute kan itti yaadatame oole. Kunis walitti bu'iinsa Boko Haraam uume laalchisee qalbii sadarkaa addunyaa hawate. Kun haleellaalee ukkaamsanii butu weeraraa adda utuu hin baasin hookkara itti fufee jiru kan Naayijeeriyaa, Chaad, Niijeriif Kaameeruun keessatti geggeessamaa jiru. Akka gabaasaalee sabaa himaatti Boko Haraam erga bara 2009 qabee uummata 15,000 ol fixe. Pireezidantiin Naayijeeriyaa haaraa Muhammadu Buhaari dhiyeenya innaa Waashingtoniin daawwatanitti Pireezidant Obaamaa waliin garee finxaaleeyyii Boko Haraam attamiin injifachuun akka danda'amu irratti karoora jiru laalchisee mari'ataniiru. Ajandaa ifaa ta'e kan Pireezidant Buhaariin Boko Haraamiin biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf qabaniif Pireezidant Obaamaan deeggarsa qaban agarsiisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi tattaaffii kana karaa dhimmootii naga eegumsaa kan sagantaa gargaarsa farra shoroor keessummaan deeggaraa jirti. Kana keessaas odeeffannoo basaasaa, gorsa, leenjii, meeshaa dhiyeessuuf deeggarsa loojistikaa kennuudha. Yuunaayitid Isteetsi gamtaa humnootii waltaatotaa kan biyyoota dhooqa hara Chaadiif Beeniin Boko Haraamitti duuluuf qabaniif illee deeggarsa gootee jirti. Gara fuula duraattis Ameerikaan mootummaaf uummata naannoo dhooqa hara Chaad qabsoosaan Boko Haraamin injifachuuf godhan deeggaruu itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessuuf bilbiluun sagantaa keenya irratti hirmaadha. Imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu. Yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2255942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi kuda sagali yokan kilohertz kuma kuda shanif ibajaf sodomarat meter bandi digdami lama yokan kilohertz kuma kuda sadif ibasadetif torbata marat akkasumas meter bandi digdami shan yokan kilohertz kuma kuda lama fafurtam kuma kuda lama fsadetamaf kuma kuda lama fibatokko fafurtamarat witata angajimatat qopya fano romotin dabarso sirattrawota gama kenyan witata wudit debin boqonna gari nagat bula am saganta fan amara tutifuf